Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Tolibon harakati a'zolariga qo'shimcha viza cheklovlari joriy etmoqchiligini e'lon qilgandi. Afg'onistondagi muvaqqat Tolibon hukumati ushbu qarorni tanqid qilib chiqdi. Bu haqda Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda ma'lum qilindi. Afg'oniston hukumati AQShning bu qarorini qoralaydi va mulohazali masalalar diplomatik kanallar va konstruktiv choralar orqali hal qilish kerakligini yana bir bor ta'kidlashga majbur. AQSh bilan munosabatimiz bosim o'tkazish orqali nizolarni hal etishga yordam bermasligini allaqachon ko'rsatib berdi, deyiladi hujjatda. Tashqi ishlar vazirligi bayonotida shuningdek, viza cheklovlarining kiritilishi inson huquqlarining buzilishi ekanligi ta'kidlanadi va AQSh rasmiylari 2020 yil fevral oyida imzolangan Doha kelishuviga rioya qilishga chaqiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.